ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ในวันอังคารพรุ่งนี้วันที่3พฤษภาคมจะเป็นวันประกาศร่างงบประมาณรัฐบาลสหพันธรัฐและเป็นอีกครั้งหนึ่งที่คาดว่าร่างงบประมาณจะมุ่งเน้นไปที่ครอบครัวพ่อแม่จำนวนมากในออสเตรเลียหวังว่าการเปลี่ยนแปลงเรื่องเงินชดเชยการใช้บริการดูแลเด็กจะช่วยให้พวกเขามีค่าใช้จ่ายที่ต่ำลง SBS ไทยมีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอค่ะช่วงสุดสัปดาห์เป็นเวลาแห่งความสนุกสนานและการเล่นเกมที่บ้านของครอบครัวปัญญาสำหรับคู่สามีภรรยาโจดี้ราชและลูกชายวัย4 ขวบแต่สำหรับพ่อแม่ที่มีงานยุ่งคู่นี้ซึ่งพ่อและแม่ทำงานเต็มเวลากิจกรรมของพวกเขานั้นค่อนข้างจำกัดในวันธรรมดาราชกล่าวว่าระหว่างสัปดาห์อิสฮานวัย4 ขวบต้องไปอยู่ที่สถานให้บริการดูแลเด็กซึ่งเขากล่าวว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่แพงอยู
่ You're looking at spending over $100 a day just to put your kids in childcare full time for daycare
มีค่าใช้จ่ายราว$100ต่อวันสำหรับการพาลูกไปฝากไว้ที่สถานให้บริการดูแลเด็กซึ่งให้บริการเต็มเวลาดังนั้นจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนั่นคิดเป็นอย่างน้อย$500ต่อสัปดาห์ที่เราใช้ไปสำหรับบริการดูแลเด็กคุณราชปัญญากล่าวครอบครัวปัญญาได้รับเงินชดเชยการใช้บริการดูแลเด็กประจำปีเป็นจำนวน $7,500ซึ่งมักถูกใช้หมดไปหลังจากเพียงแค่6 เดือนเท่านั้นพวกเขายังคาดว่าค่าบริการดูแลเด็กประจำสัปดาห์ของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นเป็น2 เท่าหลังจากลูกชายคนที่2เกิดในเดือนกรกฎาคมนี้คุณโจตี้ปัญญากล่าวว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาอาจบีบบังคับให้เธอต้องลาออกจากงาน
If we had to have 2 children in childcare it probably wouldn't be feasible for one person to work
หากเรามีลูก2 คนไปฝากเลี้ยงที่สถานให้บริการดูแลเด็กมันคงจะไม่คุ้มที่ฉันจะไปทำงานเพราะเงินเดือนของฉันคงหมดไปกับการจ่ายค่าบริการดูแลเด็กอย่างเดียวแล้วคุณจะทำยังไงคุณจะเอาลูกทั้ง2ไปฝากเลี้ยงที่สถานให้บริการดูแลเด็กหรือไม่เช่นนั้นคุณก็ไม่สามารถไปทำงานได้คุณจะหางานพาร์ทไทม์ทำก็ไม่ได้เพราะมันยากที่จะได้งานที่ทำได้ในช่วงเวลาเรียนของโรงเรียนคุณโจที่ปัญญาเล่าถึงปัญหาเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลสหพันธรัฐประกาศว่ารัฐบาลจะหามาตรการแทนเงินชดเชย Child Care Benefit และ Child Care Rebate ด้วยการให้เงินชดเชยการใช้บริการดูแลเด็กแบบเดียวซึ่งจะให้มีการตรวจสอบรายได้ของพ่อแม่ก่อนภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้ครอบครัวที่มีรายได้ประจำปีรวมกันน้อยกว่า $65,000จะได้รับเงินชดเชยการใช้บริการดูแลเด็กคืนร้อยละ85ของค่าใช้จ่ายบริการดูแลเด็กทั้งหมดที่พวกเขาจ่ายไปโดยไม่มีจำนวนจำกัดสูงสุดสำหรับเงินชดเชยนี้ผู้ที่มีรายได้ปานกลางจะไม่มีจำนวนจำกัดสูงสุดสำหรับเงินชดเชยการใช้บริการดูแลเด็กเช่นกันซึ่งรัฐบาลกล่าวว่าครอบครัวรายได้ปานกลางจะประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปได้ $1,500 ต่อปีจากนโยบายนี้สำหรับครอบครัวที่มีรายได้มากกว่า $180,000 ต่อปีจำนวนสูงสุดที่จะได้รับเงินชดเชยจะเพิ่มขึ้นจาก $7,500 เป็น $10,000 กลุ่มล็อบบี้ต่างๆนั้นในเบื้องต้นยินดีกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้แต่บอกว่านโยบายนี้ยังจะไม่ถูกนำมาใช้ในอีก2 ปีงบประมาณหน้านายพอลมันโดจากสมาคมการให้บริการดูแลเด็กแห่งออสเตรเลียกล่าวว่านี่ก็หมายความว่าครอบครัวจะยังคงต้องแบกภาระจากค่าใช้จ่ายการใช้บริการดูแลเด็กต่อไป
Realistically, parents need support now, and parents are hurting now and waiting another 12 months.
ความเป็นจริงแล้วพ่อแม่ต้องการความช่วยเหลือในตอนนี้และพ่อแม่กำลังเดือดร้อนตอนนี้และการรอคอยไปอีก12เดือนจะยังคงท้าทายและยากลำบากการตระหนักถึงสถานการณ์ของครอบครัวในปัจจุบันนั้นสำคัญมากและควรจะมีการช่วยบรรเทาภาระสำหรับครอบครัวโดยทันทีทันใดด้วยนายมอนโดจากสมาคมการให้บริการดูแลเด็กแห่งออสเตรเลียระบุสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้มีกำหนดจะเริ่มใช้ในเดือนกรกฎาคมปี2017แต่มันก็ไม่ได้แน่นอนขณะที่ว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้นายสกอตต์มอริสันรัฐมนตรีการคลังของสหพันธรัฐอาจประกาศการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ในการแถลงร่างงบประมาณสหพันธรัฐในวันอังคารพรุ่งนี้สำหรับคุณราชปัญญาแล้วเขาเพียงแค่ต้องการมาตรการที่ไม่ซับซ้อนที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายการใช้บริการดูแลเด็ก
The government could make it a bit more easier. Standardize some of the costs, for example.
หากรัฐบาลสามารถทำให้มันง่ายกว่านี้ผมหมายถึงให้ค่าใช้จ่ายเป็นมาตรฐานเดียวกันเช่นหากคุณอาศัยอยู่ในรัศมีเท่านั้นเท่านี้ของเมืองใหญ่ค่าใช้จ่ายควรจะเป็นเท่านี้หากคุณอยู่ใกล้เข้ามาค่าใช้จ่ายก็ควรจะเป็นเท่านี้มันควรจะไม่ซับซ้อนควรจะง่ายกว่านี้เพราะหากประชาชนพบว่าค่าใช้บริการดูแลเด็กแพงมากอย่างที่ผมบอกเราก็แค่ไม่ต้องไปทำงานกันเราก็แค่อยู่บ้านเพื่อดูแลลูกของเราคุณราชปัญญาหนึ่งในครอบครัวชาวออสเตรเลียที่ต้องใช้บริการดูแลเด็กเป็นประจำกล่าวที่ผ่านไปเป็นรายงานของคุณโอมาดับบ้าผู้สื่อข่าวของ SBS ค่ะทีนี้มาดูในด้านของธุรกิจกันบ้างค่ะในปีที่แล้วรัฐบาลสหพันธรัฐแถลงนโยบายการจ้างงานมูลค่ารวม 5.5 พันล้านดอลลาร์และนโยบายสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในการแถลงร่างงบประมาณสหพันธรัฐและสำหรับปีนี้ล่ะธุรกิจขนาดเล็กต่างๆต้องการอะไร SBS สำรวจความคิดเห็นของธุรกิจต่างๆในเรื่องนี้ค่ะไปฟังกันเลยค่ะคุณเจอร์วิสลิดดี้ทำธุรกิจบริษัทให้บริการด้านกฎหมายแห่งหนึ่งในนครซิดนีย์เขากล่าวว่านโยบายการให้ธุรกิจสามารถลงบัญชีทรัพย์สินที่มีมูลค่าต่ำกว่า 20,000 ดอลลาร์ให้เสื่อมมูลค่าทั้งหมดได้ในปีที่แล้วนั้นเป็นผลดีต่อธุรกิจของเขาอย่างมาก
We were able to immediately go out and invest in computers
เราสามารถออกไปซื้อและลงทุนในคอมพิวเตอร์เครื่องถ่ายเอกสารและระบบโทรศัพท์ได้ทันทีซึ่งนั่นเป็นประโยชน์ต่อเราในขณะนั้นเลยคุณลิดดี้กล่าวสิทธิพิเศษในการไม่ต้องเสียภาษีส่วนนี้มีให้แก่ธุรกิจที่มีเงินหมุนเวียนในกิจการทั้งหมดต่ำกว่า2ล้านดอลลาร์แต่นายสไปรอสคอตโซพูลอสซึ่งเป็นหุ้นส่วนด้านภาษีของบริษัทให้บริการทางการเงิน Deloitte กล่าวว่านโยบายนี้นั้นควรจะขยายออกไ
ป
มันมีแต่จะเป็นผลดีหรือเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสำหรับผู้เสียภาษีหากนโยบายนี้ขยายออกไปอีกไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่มีเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ5ล้านดอลลาร์หรือ10ล้านดอลลาร์หรือ6ล้านดอลลาร์แล้วแต่เรามีการให้ส่วนลดภาษีสำหรับธุรกิจที่มีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ราว6ล้านดอลลาร์แต่เรากำลังใช้นโยบายที่ต่างกันออกไปในเรื่องนี้สำหรับผมมันสมเหตุสมผลดีที่จะขยายนโยบายนี้ออกไปให้กับธุรกิจที่มีเงินหมุนเวียนในกิจการมากกว่า2ล้านดอลลาร์ด้วยนายคอตโซพูลอสจาก Deloitte แสดงความเห็นเมื่อปีที่แล้วธุรกิจขนาดเล็กได้รับการลดอัตราภาษีลงร้อยละ 1.5 ให้เหลือร้อยละ 28.5 ซึ่งนายคอตโซพูลอสเห็นว่าควรมีการขยายนโยบายนี้ออกไปด้วย
The tax cutsI think should be for a greater number of taxpayers.
ผมคิดว่าการตัดลดภาษีควรจะขยายไปให้ถึงผู้เสียภาษีจำนวนมากขึ้นผ ผมไม่เห็นด้วยกับอัตราภาษีที่มีหลายอัตราเกินไปสำหรับผู้เสียภาษีในกลุ่มที่ต่างกันเพราะผมคิดว่ามันส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้เสียภาษีตัวอย่างเช่นหากผมอยู่ในกลุ่มที่มีเงินหมุนเวียนในธุรกิจต่ำกว่า2ล้านดอลลาร์เปรียบเทียบกับการอยู่ในกลุ่มที่มีเงินหมุนเวียนในธุรกิจมากกว่า2ล้านดอลลาร์นายคอตโซพูลอสเผยสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพที่เป็นธุรกิจเกิดใหม่ซึ่งเติบโตอย่างก้าวกระโดดในด้านเทคโนโลยีนั้นก็สามารถได้รับส่วนลดภาษีเช่นกันสำหรับค่าใช้จ่ายด้านวิชาชีพเช่นเดียวกันกับหลายๆธุรกิจคุณฮามิลตันคิงผู้ก่อตั้งบริษัท Get It Sorted ได้รับประโยชน์จากเงินทุนสนับสนุนสำหรับการวิจัยและการพัฒนาเขากล่าวว่าเมื่อรัฐบาลมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมก็ควรมีการสนับสนุนในด้านนี้เพิ่มมากขึ้นด้วย
I'd really like to see some help towards some grants towards businesses which areKeeping revenue within Australia. So,
ผมอยากเห็นความช่วยเหลือเงินทุนสนับสนุนให้แก่ธุรกิจต่างๆที่เก็บรายได้ไว้ในออสเตรเลียและธุรกิจต่างๆที่กำลังแข่งขันกับธุรกิจที่ส่งรายได้ออกไปนอกประเทศสำหรับเราที่เป็นเว็บพอร์ทัลด้านโฆษณาที่ต้องแข่งกับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google และ Facebook ซึ่งส่งเงินของพวกเขาออกไปยังต่างประเทศคุณคิงเจ้าของบริษัทกล่าวการตัดลดความล่าช้าจากกฎระเบียบทางราชการและการทำให้ระบบภาษีนั้นซับซ้อนน้อยลงยังคงเป็นประเด็นที่ใหญ่ที่สุด2ประการสำหรับธุรกิจขนาดเล็กแต่นายสไปรอสคอสโซพูลอสจากเดลอยต์กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงในประเด็นนี้นั้นจะยังคงเป็นไปอย่างเชื่องช้า
It may be driven by the fact that there should be a consultation process for tax reform. Therefore,
มันอาจถูกผลักดันจากการที่ควรมีกระบวนการหารือสำหรับการปฏิรูปภาษีดังนั้นประเด็นเหล่านี้มากมายมักถูกเก็บพักไว้ก่อนจนกว่าจะมีอนัตที่ชัดเจนว่าจะดำเนินการไปในแนวทางใดแต่ผมคิดว่าทุกคนเห็นพ้องกันว่าควรมีกระบวนการหารือเกี่ยวกับการปฏิรูปภาษีแต่ประเด็นว่ามันควรจะเป็นไปอย่างไรนั้นเรายังคงต้องตัดสินใจกันในอนาคตแต่ผมคิดว่าทุกคนเข้าใจดีว่ามันจะต้องเกิดขึ้นนายคอสโซพูลอสชี้แจงทางด้านคุณเจอเวสลิดดี้กล่าวว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของรายการสิ่งที่เขาอยากให้เกิดขึ้นซึ่งรายการนี้ก็ยาวขึ้นยาวขึ้นทุกขณะ
I'd like to see something done about the NBN rollout. I think it's going too slowly.
ผมอยากให้มีการทำอะไรสักอย่างสำหรับการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแห่งชาติผมคิดว่ามันดำเนินการช้าเกินไปและผมอยากเห็นการทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับลูกจ้างทั้งหมดที่ถูกผลักดันไปสู่อัตราภาษีที่สูงขึ้นเนื่องจากเงินเฟ้อและสุดท้ายผมอยากเห็นรัฐบาลเอาจริงเอาจังกับบริษัทข้ามชาติผมคิดว่าพวกเขาไม่ได้เสียภาษีในสัดส่วนที่ยุติธรรมอย่างที่พวกเขาควรเสียคุณลิตตี้แสดงทัศนะที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณริคาร์โดกอนซาเวสบรรณาธิการข่าวด้านการเงินของ SBS ค่ะ